Прилог 186 от Скопје. За първ път не музички. В ова издание ќе зборуваме за филмот. Първо за традиционалниот Скопје филм фестивал, а нешто подоцна и за филмот Авиатичар, на кој што работеа и неколкумина македонци. Од 11 до 20 март ќе се одржи Скопје филм фестивал, кој што секоја година не чести со одличен избор на филмови. Како и обично, за целата организација стои директорот на фестивалот Дејан Павловиќ. Следат неговите изјави за она што не очекува на фестивалот.
Па на овогодишното издание на Скопски филмски фестивал, значи 8-ми поред, ќе бидат прикажени некаде се вкупно околу 80 наслови, значи некоја бројка која што ќе биде најголема досега што сме прикажале. Значи во тие десетина дена и направене, мислам дека еден од најдобрите пресеци, зборам за фестивалите во регионот, значи го има, мислам дека најдобриот пресек на сето она што ја има обележено минатата и ај ова фестивалска филмска година. Останати се програмите кои што вообичаено одат, значи програмата на краток филм, регионалната програма, тогаш отворената зона, погледот кон современиот светски филм, со тоа што во соработка со италијанска амбасада ќе прикажаме, значи некаде околу 7 наслови на нови италијански филмови кои што се исто така одлични наслови, и плюс ќе има посвета на норвешки филмови, значи доаѓаат 5 норвешки филмови кои што знам и верувам дека ќе ги изненадат луѓето кои ќе ги погледнат. Не постои некој посебен фаворит. Мои фаворити се кои што тие помали филмови кои што се далеку непознати, кои што се среќаваат на некои многу мали фестивали, како што годинава се неколку тие филмови. Значи рускиот четворка, тогаш исто така Harvest Time од Русија, не знам, сезоната на патки кој што доаѓа од Мексико, изворен деби филм, црно-бел филм на за проблемите со значи што све може му се случи на некој кога неочекувано ќе проба марихуана. Така да има неколку наслови кои што сигурно ќе останат и ќе бидат фаворити на скопската публика. На отварање ќе биде прикажан Илузија на Свето Заристевски. Значи тој македонски филм кој што сите толку сакаат и чекаат да го видат, бидејќи прошета помалку или повеќе цела фестивалска мапа, значи еве конечно да биде прикажан и ке нас. Со тоа што ќе имаме и два кратки филма, значи на Кристијан Ристевски и на Боријан Зафировски ќе бидат прикажани во склоп на фестивалот. Мислам дека темаски, концептуално и квалитативно тоа фестивалот си добива нека нагорна линија со текот на годините, значи не одминатата некој по-давно, меѓутоа најголем проблем, значи тука знам дека тоа обичаено звучи, меѓутоа финансиите се посериозен проблем стануваат не само на фестивалот, него на сите оние што сакаат да се занимаваат на било кој начин со културата. Значи Скопскиот филмски фестивал располага со некои скромни 70.000 евра. Така да тие се доволни за покривање, не се ни доволни за покривање, меѓутоа ајде, доволни се за покривање за филмски дел на фестивалот, значи сето она што се несува до прикажувањето на филмовите. Меѓутоа секогаш имаме проблем да ги покриеме трошоците за сите гости кои што би сакале да дојдат и кои што ние би сакале да ги поканиме, дека бидејќи било кое посериозно гостување на било кој режисер, продуцент или се останато, чини многу скапо, поготово за земја и за конекција како што е Скопје. Планирани гости оваа година само, значи од регионот ги планираме гостите, значи кои што ни се потврдени, кои што ни се сигурни. Во моментов преговараме, имаме начална согласност, значи од сите оние кои што ќе ги најавиме допрва, кои што ќе бидат сигурни, дал ќе бидат сигурни, не знам, меѓутоа значи веќе зборевме и со Гринове кој што изрази желба да дојде во Скопје и со некои останати режисери кои што ќе значат на македонска публика. Три филма кои што мора да ги видат според мене. Значи Lost and Found е интересен проект кој што е финансиран од Берлински филмски фестивал, кој што е всушност омнибус на 6 режисери од источни европски земји. Планот имаше значи источна Европа да биде покриена, значи темата беше генерации, на таа тема значи 6 режисери од 6 различни земји, од Југославија, Босна, Бугарија, Унгарија и не знам Естонија, значи имаат направено и Романија, имаат направено значи некои си кратки 20 минутни делови у тој омнибусот, интересно нешто да се види. Сигурно е понатаму е Nine Songs на Майкл Винтерботом, значи 9 песни, кои што е исто така едно познат е Винтерботом на нашата публика, така да мислам дека нема да имат проблем да го препознаат. Секако е тука мојот омилен, значи Duck Seasons, кој што доаѓа од Мексико.
И слушнавме изјавите на Дејан Павловиќ. Меѓу филмовите кои што ќе може да ги видиме на фестивалот е и оној на Ник Лав, насловен како The Football Factory. Но од саундтрекот на тој филм ја слушаме House of Jealous Lovers на The Rapture. префрлуваме на вториот дел од прилогот. Во декември минатата година беше реализиран филмот «Авиатичар» на Мартин Скорцезе. Филмот на недомнешната поделба на Оскари собра дури 5, но оно што е битно, а за жал и не толку истакнато, е работата на тројцата на македонци – Мишо Ристов, Александар Вишемирски и Миливоја Ѓорѓевиќ. Ќе ги чуеме размислувањата на Мишо за оно што искусил додека работел на еден така голем филм и за придобивката од истата работа.
FX3X веќе година дена работеше со Digital Backlot, фирма која што работи во Лос Анджелес, и направивме неколку пробни, да ги наречам, проекти, бидејќи работевме на School Days на Spike Lee, уште неколку помали проекти, така да прашање на време беше кога ќе добиеме дел од холивудска продукција. На таков голем проект како Авиатор работат по, не знам, 1000-2000 луѓе, и конкретно за постпродукцијата работеа Sony Picture Imageworks како најголем дел од колачот, Cafe FX, Метод и други помали студија, меѓу кои Backlot, значи екипата со кој што ние работевме. Работевме визуелни ефекти, немаше ништо специјално на нив. Нашиот дел беше Hercules Celebration секвенцата, која ќе приметите на последните 5 минути од филмот. Во основа сцените снимани во некој студио направивме да изгледаат како да се снимани на некое пристаниште. Вкупната должина беше негде околу 2 до 3 минути, за кои што ни беа потребни околу 2 месеца да ги изработиме. Па, задоволни сме, секако, бидејќи гледа каде се наоѓаме во Македонија, да работиш за нешто што е врвна продукција, значи Холивуд А-класа, е нешто што, мислам, до сега се нема случано на овие простори. Па целата наша екипа, менеджерска, се труди да овозможи во Македонија да се работат, да се работи постпродукција на филмови. Со време како што се зголема бројот на нашите членови во фирма, би работеле на поголеми проекти, зашто да не. Задоволство е кога ќе излезе Леонардо Ди Капри да се заблагодари на целата екипа што е работела на филмот, а ти се наоѓаш меѓу нив.
Тоа би бил и крајот на ова 186-то издание од Скопје. Но пред да се поздравиме, ќе чуеме уште една песна. Неодамна се појави една интересна соработка помеѓу двајца млади музичари. Станува збор за Оливер Петков, кој што се неговата Glass of Milk се смести на 16-тото место за крос сингл на годината, и 17-годишната Сандра Георгиевска, која што создава музика под псевдонимот British Geisha. Овие двајца снимеа едно заедничко EP, насловено како Lover. Името на проектот е уште поинтересно. Се вика Oliver's Geisha. За крај ја слушаме All I Feel.